Man mūsu bērns vasarā katru sūtīja vienmēr uz laukiem, parasti pie radiem, bet nekad mēs brāli nebijām kopā. Bet to vasaru mēs bijām kopā pie Siguldas, pie vienas mammas draugiem, un to draugu bērni bija tur, un mēs bijām, un kalpotāji vēlmi. Es no rīta pļavā vai ne, un ganīju govis, atceros, es gulēju zālē, un es redzu, ka es lido lidmašīnas, un no tām lidmašīnām krīt melni punktiņi.
Tā otrā pasaules kara sākumu Latvijā atceras Ileāna Bolšaite. Nākamgad pensionētā zobārsta svinēs 90. dzimšanas dienu, bet 1941. Gada vasarā viņai bija 8 gadi, brālim Pēterim 4. Bērnus vecāki tovasar nogādāja drošībā laukos, jo laiki bija nemierīgi. Ileānas mamma Elza, arī zobārste, strādāja Rīgā. Tēvs, Latvijas armijas virsnieks, atradās nometnē Litenē. Drīz vien Siguldā pie bērniem ieradās Ileānas mamma. 13. jūnijā, tātad dienu pirms masu deportācijām uz Sibīriju, viņu stabu ielas dzīvoklī bija meklējuši vīri uniformās, bet viņa paspējusi aizbēgt. Tēvu Aleksandru ģimenē sauktu par Oli, bērni vairs nekad nesatika. Sarunai pieslēdzas Ileānas māsīca Jāna Aivare. Viņai, arī pensionētai ārstei, kara sākumā bija tikai 2 gadi, un vairāk atmiņu saistās ar Ileānas mazo brāli Pēteri, viņas rotaļu biedru līdzīgā vecumā. Ileānas un Jānas tēvi bija brāļi, ģimenes satikās ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Karš šai bērnības idillē pielika punktu. Runā Jāna.
Jo Ilītes tēvu no Litenes, kā Latvijas armijas kapteiņa jātnieku pulka,
aizveda
uz Sibīriju. Mums ir ziņas, viņš ārkārtīgi pārdzīvoja par savu ģimeni, par bērniem, un viņš pilnīgi necīnījās par savu dzīvību. Man ir liels stāsts par tavu tēvu. Tava mamma, kad sākās neatkarība, prasīja dabūt kaut kādu dokumentu par vīru. Pretī mēs pilnādēju.
Jā, kaut
un tur bija prokuratūra, un tur es gāju, man iedeva tos dokumentus, tad es izgāju. Es pilnādēju, apsēdos soliņa, lasīju un raudāju burtiski. Jo, ko es saņēmu? Es saņēmu Ilītes tēva ķermeņa aprakstu.
To es nekad nesmu.
Es jums to nestāstīju. Es tev mamītē to nemaz nedevu, to zinu.
To es nesmu.
Jo tas bija kaut kas tik pazemojošs, tik drausmīgs.
Zīmīte sievai, ko Ileānas tēvs izmeta pie dzelzceļa pārmijām ceļā uz Sibīriju, tagad atrodas okupācijas muzeja ekspozīcijā. Starptautiskais sarkanais krusts viņa nāvi Vjatlagā apstiprināja 1947. Gadā. Tieši tad Ileānas mamma ar bērniem no Dīpīšu nometnes Austrijā devās uz Venecuēlu. Viņai bija vienai jārūpējis par atvasēm un Dienvidamerikā solīja labas izredzes profesijā. Baidoties, ka padomju režīms izrēķināsies arī ar viņiem, Elza ar Ileānu un Pēteri no Latvijas bija repatrējušies kopā ar vācbaltiešiem 1944. Gada 12. Jūlijā.
Vai jūs atceraties savas sajūtas kā bērnam vai bija žēl braukt prom no Latvijas?
Es atceros kājām uz staciju. Es ļoti labi atceros. Es domāju, mēs tagad ejam un diez kad un vai mēs kādreiz atgriezīsimies.
Jāna, kad jūs pirmoreiz sapratāt, ka jūsu tuvāk tie radinieki ir projām, ka jūs ir karš ir izšķīris.
Mēs ar Pēteri spēlējāmies. Pēteris bija ļoti gudrs puika. Kā Pēteris tik teica, kā papiņu apciedā, nu, kad tēvs tika paņemts, tad viņš sāka sevi īsti apzināt un tā justies kā tāds cilvēks.
Ģimenes galva.
Jā, ģimenes galva, jā.
Tad pēkšņi Pēteri vairs ne...
Un tieši tas, kad nu, tagad viņi aizbrauc un kā mēs tagad dzīvosim. Man vēl ir tie mani piedzīvojumi no tā kara. Mēs bijām 44. Gada tajā vasarā aiz Jelgavas glūdā, ka mūsu mājā iegāja krievu štabs. Tad jaunās sievietes viss sāka vilkt mugurā tāds garus bruņķus, tā lakats seju, tā stiprus seju un ar ogru kaut ko tur mēģināja sev izkrāsot kādas krunks. Un mēs mazie bērni apkārt lēkājām un smējāmies. Mēs jau nesaprat, kāpēc tās jaunās sievietes šitā te ākstās. Tagad tas pats notiek ar izvarošanu. Toreiz jau bija, redziet, pilnīgi tāda pati kultūra armijā bija.
Kam bija grūtāk? Tiem, kuri aizbrauca, vai tiem, kuri palika dzīvot padomju režīmā? Šis jautājums mūsu sarunā paliek neatbildēts. Arī Jāna tēvu Vitoldu, bijušo miertiesnesi, 1945. Gadā apcietināja. 8 gadus viņš pavadīja Lēģerī, bet pēc atgriešanās kļuva par elektriķi. Jāna saka, tēva izsūtījums uzspieda zīmogu visai ģimenei. Savukārt Ileāna atceras, ka bēgļu gaitās viņas ģimenei nebija ko ēst. Mammas gredzenu ar dārgakmeni izdevies iemainīt tikai pret šķīvi cukura. Aiz okeāna viņa pamazām tika pie pārticības.
Es esmu tavu jaunību pavadījusi Venecuēlā. Kad es klausos kādreiz stāstus par šejienas jauniešiem, ko šeit viņi dzīvojuši savietu laikos, man kādreiz ir skaudības, viņiem ir bijis daudz jaukāka un dzīvāka jaunība nekā mums tur svešā zemē, svešā valodā.
Kad abas māsītes atkal satikās?
Jūsu mammu atbraucāt, es sēdēju griezu rasolu, un tajā laikā tas omona tur kaut kur trakoja pa Vecrīgu.
Es zinu, ka es no Itālijas lidoju.
Nu, varbūt un no Itālijas atsevišķi lidoju. Un 14. jūnijā mēs tev vadījām atpakaļ
uz lidostu.
Un pirms tam bija koncerts Dievs tava zemedeg, Lūcijas Garūts, Dombaznīcā. Tu iznāci un teici, tas bija manam braucienam kā tāda broša.
Man māte vairākas reizes atbrauc vēl krievu laikā uz Latviju, un Pēters arī atbrauc vairākas reizes. Es nevarēju. Es savu tēvu dievināju, vai ne? Man tēvs bija mans varonis, vai ne? Un kad viņi man tēvi atņēmuši, es vienkārši fiziski nebija spējīga atbraukt, lai viņus šeit redzētu tos nežēļus. Bet tik līdz atbrīvojās, es pie pirmās iespējas biju klāt. Šī ir mana mūža garākā adrese. Es esmu daudz kur dzīvojusi, bet nekad tik ilgi vienā adresē. Un man jāsaka, ka šie beidzami 20 gadi ir bijuši arī mani dzīves laimīgākie gadi. Bet kopš 24. Februāra kaut kas es sagrozījies, kaut kas nāk atmiņā.
Ieva Puķe, Latvijas radio.